As 2:10, fíxose agardar, pero por fin Lugo ten a súa primeira estrella Michelin.
Vértigo, de Rafael Centeno, Sober.
Los que aún no conocen las peculiaridades de la viticultura heroica en la espectacular Ribera Sacra, tiene una magnífica oportunidad reservando mesa en este restaurante, emplazado dentro de la bodega Regina Viarum. Allí, el chef Rafa Centeno redescubre los productos de la zona a través de dos delicados menús, ambos de tinte contemporáneo.
Despois de 97 anos de espera, o chef Rafa Centeno recibía onte na gala celebrada en Málaga esta magnífica nova. O seu restaurante en Sober, Vértigo, ubicado na bodega Regina Viarum, conseguía a primeira estrela Michelin para a provincia de Lugo. O chef non ocultaba hoxe a súa alegría.
Yo no sabría decirte exactamente lo que hay que hacer para conseguir una estrella Michelin. Yo te puedo decir que nosotros en el restaurante lo que hacemos es imprimirle mucha fuerza, mucha pasión, mucho cariño a lo que hacemos, intentar marcar un poco el territorio que tenemos ahí enfrente del restaurante tan mágico como es la Ribera Sacra y transportarlo a una mesa y poner en valor un poco nuestra gastronomía, nuestra cultura.
O caso é que Vértigo é un proxecto moi novo, apenas leva un ano funcionando. Ademais, a súa plantilla tamén está formada por xente moza. O chef Rafa Centeno non lle pon teito a este proxecto.
Contamos con un equipo moi joven, que va entre 19 a 29 años, y la verdad que están con unha ilusión tremenda y poniendo mucho tesón y mucha fuerza en lo que hacen. Y al final yo creo que eso trae esos resultados como este que nos ha llegado, que es tener un reconocimiento de una estrella Michelin.
Outra das cousas que diferencia a este restaurante é a súa ubicación. Está en Sober, en pleno corazón da Ribera Sacra, un emplazamento absolutamente único.
Yo creo que hay pocos sitios, y de verdad que no lo digo por ser de Lugo, ni por ser gallego, ni por tener ese espacio ahí, pero he tenido la suerte por trabajo de viajar mucho, y hay pocos sitios tan auténticos y tan mágicos como es la Ribera Sacra. De hecho es el mero hecho, siempre digo que el mero hecho de entrar en la Ribera Sacra y acercarte a un restaurante, ya solo el recorrido entre que llegas al restaurante forma parte de esa experiencia.
Coincide este recoñecemento coa recta final da candidatura da Ribera Sacra a Patrimonio da Humanidade. Rafa Centeno opinaba aquí en Cope Lugo que sería algo extraordinario para a comarca, unha comarca que agrupa méritos de sobra. Tamén expresaba o orgullo por este recoñecemento en nome do sector hostaleiro o presidente da Asociación de Hosteleiros de Lugo, Cheche Real. Pasaron 97 anos. Lugo tivo que agardar casi un século para conseguir a súa primeira estrela Michelin e iso que a nosa gastronomía é motivo de orgullo, de prestixio. A pregunta case é unha obriga. É posible que este recoñecemento sexa o primeiro de algún outro nos próximos anos? Cheche Real, teno claro.
Potencial, profesionalidade, temos de todos os membros para poder optar a ter outro establecimento, ou máis, con estrela Michelin. Pero xa digo, haberá que chamar as portas de que estamos aquí. Pero sí, efectivamente, sobra calidade dentro dos profesionais da hostelería na provincia de Lugo, e sobra calidade tamén no produto. No produto e no servicio, na forma de atender.
Xa temos a primeira, agora hai que ir pola segunda e pola terceira. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, en canto tempo, pero hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros, pero non se esperan precipitacións. As temperaturas continúan sendo frescas, propias do mes de novembro, pero suben un pouquiño. 5 graos de mínima en Lugo e 3 en Monforte. En canto ás máximas, chegaremos a 11 graos na capital e a 13 en Monforte, na Mariña. A máxima subirá a 14 graos en Viveiro e a 13 en Ribadeo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Se tes unha cita en atención primaria para hoxe, mañá ou pasado, hai que lembrar que o Sindicato Médico Omega e a CIGA manteñen a convocatoria de folga. Desconvocaron o paro os sindicatos Comisións Obreiras, UGT, CESIF e outro sindicato médico, o SIMEGA. Ademais, temos que lembrar que a Consellería de Sanidade decretou unhos servizos mínimos para garantir a asistencia sanitaria nos centros. En Lugo, o seguimento da folga foi de tan só un 4%. Antonio Gómez Caamaño é o Conselleiro de Sanidade.
Ningún tipo de incidentes. Y después, bueno, en este momento tenemos el dato global, ¿no?, de impacto que ha tenido en Galicia, creo que es un 6,8% más o menos. En la máxima participación en área sanitaria de Santiago, con 11,1%, a mínima en Orense, 0,7%, y creo que aquí en Lugo está un 4,11%.
Facía esta valoración Gómez Caamaño en Lugo. Estivo aquí porque OULA, o Hospital Universitario Lucus Augusti, acaba de poñer en marcha un proxecto pioneiro no ámbito sanitario e educativo, a creación da primeira neuroescola de Galicia e a segunda de España, unha iniciativa innovadora destinada a ofrecer apoio especializado a pacientes pediátricos con epilepsia. A neuroescola busca mellorar a aprendizaxe, o desenvolvemento cognitivo e o benestar emocional dos nenos e das nenas con epilepsia, tamén reforzar o acompañamento ás súas familias e a coordinación entre profesionais. Robustiano Pego é o xefe de Neuroloxía Noula.
Evidentemente, la epilepsia tiene un impacto en la salud del paciente, pero también en su calidad de vida, a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel educativo. Nosotros, cuando vemos a estos pacientes, a los pacientes con epilepsia, cuando los recibimos de pediatría, sobre todo a los pacientes con encefalopatías epilépticas y de neurodesarrollo, nos damos cuenta que desde que nacen se afrontan grandes retos, grandes desafíos.
A doutora Esther Vázquez, xefa de pediatría, explicou como se organizará a atención aos nenos que participan nesta neuroescola.
Dos sesiones, cada una de dos horas, de tal manera que se les ofrece un apoyo unas 4 horas a la semana. Habitualmente son grupos de 2 pacientes.
¿Hay límite de edad para venir?
Estamos hablando entre los 6 y los 18 años.
Estudos recentes sinalan que máis do 50% das persoas con epilepsia continúan sufrindo estigma social. Unha parte importante dos nenos afectados presentan dificultades de aprendizaxe, atención e comportamento derivadas da súa enfermidade. Aquí en Lugo, o Partido Popular denunciaba este mércores as posibles consecuencias legais do control financiero dos contratos prorrogados no Concello de Lugo. Alí estivo Chema Núñez, contanos.
O PP anticipou hoxe os resultados do informe definitivo de control financiero dos contratos prorrogados tacitamente unha vez esgotado o prazo convencional de duración do ano pasado. A voceira Elena Candia leu textualmente o que di dito informe.
Que salienta a falta de colaboración dos servicios e das seccións municipais que non remiten, e repito, non remiten a información solicitada tras o requerimento do Servicio de Control Financiero.
Preguntamos.
E que servicios incumplen o deber de colaboración? Pois, por exemplo, Medio Ambiente, área que leva, como sabedes, o señor alcalde.
A cuestión parece grave, xa que aquí incluso hai responsabilidades patrimoniais e penais por parte de quenes incumplen. E, ademais, según apunta Candia, teñen outra consecuencia.
Porque estes incumplimentos acaban afectando a economía local.
Ana Velleira, concelleira do Grupo de Goberno, respostou a esta acusación aducindo impedimentos técnicos e outras dilaccións que fan que os contratos haxa que autoprorrogalos.
Impedimentos técnicos que si poden demorar moitos, en moitos casos interpretacións xurídicas, outros aspectos técnicos que na maior parte dos contratos pois leva moito tempo incluso atender a execucións judiciais ou...
En todo caso, e á vista deste informe xurídico, a Velleira di que se está estudando.
As enfermidades transmitidas por carrachas, o impacto das velutinas, a xestión sustentable da auga, a resistencia aos antibióticos, son algúns dos temas tratados na terceira edición de Ciencia a Feira. Falamos do programa de divulgación creado polo Grupo de Innovación Docente Xuvenciencia do Campus de Lugo. Neste caso, a labor de divulgación céntrase na creación de material audiovisual sobre ámbitos e proxectos de investigación punteiros que se están a desenvolver precisamente no Campus Terra. Inma Orjales é a coordinadora dese proxecto.
Ciencia Feira un pouco naceu ca idea de que puidésemos sacar a ciencia das aulas, dos laboratorios, non? E que ao final vinculásemos un pouco todo aquilo que facemos no laboratorio, na aula, co que pasa na realidade social, co que pasa aquí no territorio. E pouco a pouco fomos ampliando as nosas ideas e a nosa mirada e xa por fin este ano saltamos ás redes sociais con 8 vídeos de divulgación científica, como vos comentaban, e todos eles con temas moi vinculados ao que lle acontece a xente no día a día.
Escoitas Mediodía na provincia de Lugo con Pilar García de la Granja.